Но сега ще дам още няколко понятия за множества, които са интересни и важни, се срещат често в практиката и в практически задачи. Как са свързани с такива по-сложни множества, които се състоят от множества, или което наричаме фамилия от множества на по-интуитивно ниво. Тоест, ще разглеждам едно множество А от обекти, от което ще е цел на нашите разглеждания. Интересно множество А, някакви обекти и фамилия от негови по-множества. Тоест, това F ще означава или с ръкописно, F може да означава, че в някои книги така се означават фамилиите. Що ме от по-множества на А? Самото F е по-множество на обект. То се състои от по-множество на А, но може да не са всички. Степенното множество на А е фамилия също по-множество на А. И ще разглеждаме такива групи от по-множества на такива фамилии, които не съдържат правилно множество. Тоест, имаме такова свойство. Всички неща от тая фамилия са не празни по-множества, поне един елемент съдържа. Казваме, че F е покритие на А. Това е дефиниция. Така мога да като знак за дефиниция да давам, че това, което отляво съм написал, е съкръщение. Друг изказ за следното нещо, че всеки елемент на А се съдържа поне в един елемент на F. Значи, аз ще го разкажа и с примери. Най-краткият запис на това нещо е, че А е обединението на елементите на F и точно множеството А. Друг по-сложен запис, но може би по-ясен за вас, е, че за всяко хикс от А съществува Y от фамилията, от покритието, така че хикс е елемент на Y. Примери да дадем, ако една домакиня разполага с една маса, примерно, кръгла маса, върху която сервира храна и прибори, чаши, и ако тези неща, които слага на масата, ги разглеждаме като подмножество на точките на масата, примерно една чиния, ако взема тия точки от масата, тук чаша взема други точки, как ще изглежда едно покритие с такива сервирани неща? Ще останат ли непокрити точките? Не трябва да останат. Нали, искаме за всяка точка от масата да има нещо сложено върху нея. Тоест, трябва масата да е толкова оттрупана, че да има чиния върху чиния, върху чиния да не се вижда нищо. Това, пример, не е много хубав. Може би. Но в други области много често срещаме хубави и ясни като смисъл в покрития. Ако вземем, айде ви по анализ вече учите за реални числа и реална права. Ако вземем реалната права и върху нея начертаем всички отсечки с дължина, примерно единица, това е една отсечка, но ако вземем множество от всички отсечки с дължина единица, те образуват покритие на правата. Защото всяка точка ще бъде покрита от няколко отсечки дори, не от една. За всяка точка можем тук различни отсечки с дължина единица да се чертаем, в които тя е вътрешна част. Вече множество от всички отсечки с някаква конкретна дължина образува покритие на реалната права. Вие в ДИСА ще използвате от време на време покритие с интервали на някакви части от реалната права се среща. Частен случай на покритието е такава фамилия, разбиване. Разбиване на от покритието те нямат общ елемент. Държави. Него има. Всяка държава притежава точките от континента, но между държавите има граници. Те са разбрали да няма точки, дето да се разпростира властта на две държави едновременно. То реално има такива точки, но дето разни трафиканти се пренасят от Владивосток, си ги умеят, но на така на договори, на теория, всеки континент е нарязан на държави и ние имаме интересни примери в това отношение. Примерно Европа е нарязана на много държави. Е, тук фамилията в Европа, фамилията от подмножество са все едно териториите на различните държави, а множеството е цялата Европа, всички места. А пък Австралия е континент, който е нарязан на една държава. Нищо не пречи да вземем разбиването да има само един елемент, ако може да се прави правилно. А тук и този пример не е много хубав, защото точките от границата в коя държава се, това е интересен въпрос, но това може да бъде регулирано с договора. Примерно да се каже, че границата между Турция и България, всички точки са смятат от самата граница, от самите колчета там, които е очертава, че са част от България, но не са част от Турция. Е, това условие трябва да бъде спазено. И като говорим за такива фамилии, може да се дефинира и още един вид такова нацепване на множество на части, което по-рядко се среща в материалите по дискретни структури, но често се среща в практиката като интересна задача за пресмятане на планиране на дейност. Аз ще го нарека разкрояване. Но това не е, това е мой термин. Не дейте се го, не го приемайте като световно пред. Просто срещам такива задачи често. Това пак е фамилия, само че не е покритие. Тук вече няма да искаме всеки елемент да се покрива от някой член на фамилията. Но пък за това нещо искаме да е изпълнено второто условие. F е... Нали, това условие е изпълнено, значи F е фамилия от непразни множества. Аз той съм го написал горе. Но е изпълнено само второто условие, значи ако X и Y са от F, те не се пресичат. Оне пример с чиниите, ако домакинята правилно се реди масата и не се нарежда чинията върху друга чиния, е пример на разкрояване. Там това беше масата. Правилната подредба е да няма това, което е чиния, чашата да стои вече на покривката цялата, да не се застъпва с чинията. Или прибора, като го сервира, да не е върху чинията, ми да се стои отстрани, някоя величка или нож. Значи всички покрити места от масата нямат общи точки и остава и нещо непокрито, може да остане нещо непокрито. И добрата домакиня остава повече чинии да нареди върху една маса. Тая, която няма геометрична интуиция, така ги нарежда нещата, че в един момент идва и викаме тая чиния, къде да я сложи и всички гости почват да разместват останалите чинии, за да я следят нас. И той е пример за защо се казва разкрояване. Защото в индустрията често и промишлеността възниква точно този проблем, как да наредим нещата, така че да получим хубаво разкрояване. Ако, примерно, това не беше маса с чиния, ами парче плат и шивач иска да ушие няколко дрешки от това парче, той има мерки, шаблони с детайлите на дрехите. Примерно, ако уши блузки, всяка блузка е шил две парчета, които имат определена форма. Как да нареже плътът, така че максимален брой блузки да може да ушие. Значи получаваме такава оптимизационна задача за максимално най-добро разкрояване, така че суровината, която ползваме, да бъде най-малко буклук да изходим, най-малко отпадък да получим. Всъщност, тук е търсим най-добро разкрояване, което да е едно подмножество на някакво по-общо множество от възможни разкроявания на материала. Тъй, че тези Тия понятия, покритие, разбиване, разкоряване са интересни, често се срещат в математиката. Друга оптимизационна задача е примерно за максимално, за минимално покритие. Ако имаме такава фамилия, покритие на множество, как да изберем под фамилия, която пак да се остава покритие, но да е с минимален брой елементи или с минимална цена. Тя кога възниква? В какви случаи? Примерно, възниква като задача на мобилните оператори. Мобилният оператор, ако си представим картата на една страна, на която той има лиценз да работи, да речем картата на България е нещо такова, картата и мобилният оператор, за да харесват клиентите, трябва да разположи точки, от които да излъчва сигнала. Може да, да се свързват с тях и в станции и да разговаряте с хората в страната. И всяка от тия станции обаче, в зависимост от релефа на мястото и нейните параметри, тя си има технически данни, тя покрива област, която може да бъде изчислена. Оператора може да знае релефа на страната и като се прави проекта за разполагане на станциите, да види всяка точка каква околност, каква област покрива. И ако той все едно тая фамилия Ефе разглежда като всички възможни станции, които би могъл да сложи в страната, задачата, която трябва да реши е каква част от тях да избере, каква малка подфамилия, по-малка част да избере, така че ако построи тия станции от подфамилията, да покрие цялата територия. Значи тук как да ги разположи така, че всяка точка да бъде осветена все едно от някои от станциите, ако те са, ще ги представяме като фарове, които осветяват територията, която услужим. И тая също е много важна задача в практиката, среща се в много реални случаи. Модела е такъв, термините са такива. Значи ако имаме покритие на множество, как да изберем под покритие, под множество, което най-леко, най-ефтино, пак да осигурява покритие на изходното ни множество. И сега да почна с след като тези дефиниции ги дадах, вече ще ги ползваме по-нататък в нашия курс и в другите курсове. Особено често ще срещате тия понятия покритие или разбиване в не само в нашия курс, и в другите, в математики, в компютърните дисциплини, които ще учите. Така че тия неща трябва да се знаят точно. Те са важни думи от нашия език и трябва да се знаят също за винаги почти. Докато сте във ФМИ, поне е хубаво да ги знаете и да ги разбирате. И сега ще опишем вече следващото математическо понятие, което е фундаментално, понятието релация. Или отношение. Аз миналия път ви казах, че на международно приетия термин е релация. На български език можем да го наричаме и отношение. Примери за отношение ви дадах, да се прилази. в древността, пък и доскоро, то се е възприемало като интуитивно ясен термин и едва през последния век или малко повече от век, то се разглежда като точно и ясно математическо понятие, което може да бъде определено чрез другите. В общи линии това е зависимост между обекти, които разглеждаме в нашия свят от такива интелектуални построения. Обектите, които разглеждаме в една научна теория. Примерно в геометрията какви отношения имаме? Примери за отношения за геометричните обекти. Ами, за точки и прави отношението дали точка лежи направо. Ето, ако по-формално сте виждали записи, мисля, че има специален знак за това отношение. Там точка X или те там точките с големи букви се означава, а дали лежи на, мисля, че такъв е знак или нещо такова, на правата L. Друго геометрично отношение е вече в стереометрията права дали лежи в равнина. За три... Има тия отношения са с два обекта. Тук имаме точка в отношение с право. Те са разнородни, не са от един и същ клас, не са от един и същ вид. Друго интересно геометрично отношение за три точки, които лежат на една права, че една от точките е между другите две. Точка е между две други точки на правото. И пак си има формален израз, ама ние не го използваме, обикновено с думи се казва. Ако имате три точки на една права, само една от тях, като са различни, само една от тях може да бъде между другите две. Не може всяка да е между другите две. Това е важно свойство на точките и правите в времената, но това вече е отношение между три точки. Тук правата няма значение. Казваме, че са в такова отношение C между A и B, ако съществува права на тази три точки лежат и ако точката C е вътрешно за отсечка правата. Тези примери се вижда, че отношенията включват поне два обекта от разглежданата област, но може да са три или повече. Крайен брой обекти, някакъв фиксиран крайен брой обекти, вписва всяко отношение и има различни видове отношения. Отношения, в които обектите са еднородни, отношения, в които са разнородни. За числата аз ви давах примери миналата седмица. Може да има строго неравенство, да разглеждаме като интересно отношение. Или по-малко, или равно. Или самото отношение на равенство пак е отношение. Две числа са равни. Това пак е отношение между еднородни обекти. За комплексните числа по линейна алгебра знаем ли някакво интересно отношение? Казаха ли? Да, там няма отношение на сравняване. Няма такова хубаво отношение на сравняване, което за обикновените числа. Понеже обикновените числа можем да ги наредим на една права, пък комплексните не можем. Поне не можем така, че отношение, което дефинираме, да изпълнява и аритметични зависимости. Хубави. И за комплексните числа не правим такава наредба. Такова отношение, което следователно се нареждат нещата, има по-малко, по-големи, го наричаме наредба, но нито и ще го опишем по-нататък строго. Отношенията в известно, казах и отдавна, се ползват, те още с възникването на математиката се ползват, но сега ги разглеждаме, прието е да ги разглеждаме, като да ги определяме чрез понятието множество. И дефиницията е много проста. Значи аз първо ще определя отношение между двойки обекти, когато отношението има два вида обекти в него. Ере релација. Материја множество. На редење двојки. Всъщност, тук по-коректно е да кажем, че R е двуместна релация, защото ще говорим за релация, в която има два обекта за дано отношение, два вида обекти. В по-общо случай ще кажем по-нататък, но сега да обсъждаме само отношения, които имат два вида обекти. И да видим дали тая дефиниция може да се покри с нашите примери, които разглеждахме, когато говорим за отношения между два обекта. За числа, отношенията на неравенство, примерно и тая релация х строго по-малко от y, когато х и y са някакви числа некомплексни, примерно естествени, цели, рационални или реални. Можем ли да зададем това отношение като такова множество в моята дефиниция? Как да го определим? Можем, значи, той ще го определим. Вече зависи за какви числа говорим. В най-общия случай, ако говорим за реални числа, това отношение се задава от всички двойки, реални числа, наредени двойки. Такива, че по-малко от тига. Самата релация може да е... Значи, тук малко получаваме абсурд, защото аз определям множеството, приемайки, че знам какво е по-малко. Но ако искам да не се получи този парадокс логически, просто трябва в това множество да взема всички двойки реални числа, но не всички, някои двойки реални числа. Да взема тия, при които х наистина е по-малко от y. Да кажем, тази двойка 1, 2 ще бъде от r, или двойката 1, корен от 2 ще бъде от r, айде да се обозначи r по-малко, да се ясно за коя релация говори. А пък двойката корен от 2, 1, няма да я взема в това специално множество. Двойките, в които втория елемент е по-малък от първия, няма да ги слагам в R, или които са равни, например двойката 3, няма да я слагам в това множество. Всяка двуместна релация можем да си я мислим като такова множество от двойките, които съответстват на релацията, или като говорим за геометричните обекти, тая релация точка лежи направо, се състои от всички двойки, които първият елемент е точка, вторият е права, и за които точката лежи направата, наистина лежи направата. Останалите двойки, ако точка не лежи направо, няма да ги включваме в това множество. И тези множества са големи, те са безкрайни. Тук виждате, че можем безкрайен брой неща да имаме в една релация, но можем релациите да ги изразим чрез множество. какви интересни неща има около една релация? Какви други множества можем да опишем за една релация? И то такава двуместна. Ами, да определим типа на обекти, които са от първа координата на релацията. Какви са тия неща, които са в първите елементи на двойките и какви са тия неща, които са вторите елементи. За релацията неравенство там бяха все числа. Не, там са някакви еднородни обекти. Обаче за тая с точките и правите не са еднородни. Тук стоят само точки, тук стоят само прави. Втората координата на двойките. Е, тези множества, които задават релацията, които са първа и втора координата на двойките от релацията, са интересни в някакъв смисъл. Те могат да се дефинират, така има стандартно обозначение. Едното се нарича домен. Другото рейндж. Макар че тия неща за релации не са много смислени, и това е все едно тия обекти, които формират първия елемент на двойките, а другото е за втория елемент. Значи това е множеството от тия хикс, така че съществува двойка. А той пък е множество от вторите координации. Те имат по-ясен смисъл за функция. Но после за функции ще говорим по-нататък. Едното е първото е областно определение, второто е областна стойност. Рейндж е все едно превод областна стойност, областно определение, дефиниционна област. Но понеже при релацията са симетрични двете области, нямат разлика в смислите, не е хубаво да им предаваме смисъл, просто като дефиниции само ги разглеждаме. Когато съвпадат, когато са едно и също множество, казваме, че на релацията на Пикардов квадрат или над едно и също множество, елементите на едно и също множество свързва релацията. Пример е за наредбите на числа. Значи наредбите на числа свързват едно и също множество, докато тая геометрична релация свързва различни множества. Изобщо, ако има тия множества са ясни, дори техни по-големи множества, които ги съдържат да вземем, примерно, ако вземем някакво множество, което съдържа левите елементи, включва ги, може да има и други, самата ни релация е по множество на Декартовото произведение на множествата А и Б. Което е същия разказ. Тая формулировка е горе-долу същото нещо като горното. В някои книги, в тези учебници, които ви препоръчах, релацията се дефинира като двуместната релация, като по-множество на Декартово произведение. Ама този запис какво казва? Той казва, релацията е, едно нещо го наричаме релация, когато се състои от наредени двойки и единия елемент е от множеството, а другия множество Б. Съвсем същото е като горе, само че друг изказ. И аз дадах пример за различни множества, свързани с релация, точки и прави, нали, или и за еднакви. Значи, когато релацията свързва две еднакви множества, това е специален случай. И ние с такива релации доста ще се занимаваме. Техни интересни свойства ще обсъждаме.
Тук нататък.
Всичките тия приказки го говорих за двуместна релация. Как ще определим триместна или четириместна релация? Ами, аналогично. Значи, една релация като тая за три точки, за които говорим, коя между кои други две, можем да я определим не с наредени двойки, но с наредени тройки. Значи, кажем, че R е триместна релация, ако тя се състои от наредени тройки. В геометрията има много такива релации. Примерно, две има релация, която свързва две прави и точка. Че две прави L1 и L2 се пресичат в точка B. Това също е релация на геометрична. Ако искаме да не използваме множества, кажем, че C е обща точка на правите L1 и L2, това е релация триместна. И за числови обекти може да имаме такива многоместни релации. Въобще релация с много елементи ще дефинираме, както правихме обобщение на наредената двойка. Наредени тройки, числоки. А пък за тези обозначения domain и range можем да кажем, че са най-малките множества, най-малките множества, за които нашата релация е по множество на Декартовото им произведение. Те са най-тесните множества. Понякога е трудно да бъдат определени. Когато релацията ни е зададена чрез описание, чрез свойства, други, по друг начин, не е много ясно как да бъдат определени тези подмножества. И сега аз ще говоря следващия час за свойства на релации, които са често срещани, но релации само върху такива декартови квадрати. Ето, този час ни е свършил. Остава да, за да не почвам нова тема, ще обсъдим как можем да се представим по-лесно релациите, как можем да ги описваме и рисуваме. Ами когато са крайни множествата, има такива начини за лесно представяне чрез картинки. Когато е безкрайно множество, примерно тая релация по-малко от Y, тя съдържа безброй много от двойки от реални числа и дори само естествени числа разглеждат, те са безброй много двойки и трудно ще я нарисувате на дъска. Но когато са малки множествата, когато са крайни, можем да си рисуваме релацията по различни начини. Единият начин е да си нарисуваме обектите от множествата, като графично и да ги свържем с стрелки. Примерно, ако множеството А е крайно и Б е крайно, можем да си нарисуваме обектите от А като точки в равнината, обектите от Б като други точки, а двойките, които принадлежат на релацията, като стрелкички. Това е. Ей, тия стрелки са картинка на релацията. Точките са множествата А и Б, а стрелките са наредените двойки. Това е една диаграма графична на релация. ако А и Б съвпадат, тогава картинката може да бъде по-красива. Тогава само множество това ще рисуваме. А пък двойките в релацията ще са стрелкички в тая картинка от точка. Друг начин да изобразим една крайна релация е с табличка. Аз ви казах, че Декартовото произведение е... Давахме примери за когато е Декартово произведение на две правици, то е равнина, то е двумерна област, така да се каже. Когато множествата са крайни, Декартовото произведение е една табличка. Айде аз да нарисувам, да там вече с текст можем да опишем нещата или по-текстово. Ако ти можеш, това ми се състои от 4 елемента А, Б, С, Д. Декартовото произведение А по А, аз мога да го представя като празна таблица с 4 колони и 4 реда. Пак като равнина, само че понеже е крайно множеството, вече не е от безброй точки в равнината, но от крайен брой точки в такива квадратчета в равнината. И понеже говорим за Декартовото произведение А по А, примерно първото множество мога да го разпиша тук, с едно А, Б, С, Д елементите на първото множество. Те са координати по оста Х, а второ, само че при табличките оста Y е обърната. Оста Х пак си я рисуваме отляво надясно елементите, а оста Y я рисуваме обърната, защото таблиците, нали, отгоре, редовете ги броим отгоре надолу в тези текстови таблици. Значи тук моята табличка, тия колоните, все едно второто множество, както произведение, ще му рисувам. Ще изписвам елементите тук. И празната таблица ми представя цялото Декартово произведение. Релацията, т.е. тия стрелки, които съм изрисувал, и те ми представят релацията на това множество, ще заштриховам квадратчетата или ще отбележа със специален знак квадратчетата, в които са елементи на релацията. Примерно А е свързано с Б. Двойката А, Б е от релацията, защото има такава стрелка. Значи, как ще я обозначим? А, Б. Абе, айде се оговорим, че така ще ги означаваме. А ще е първият елемент, Б втория. Значи, тук ако сложа кръстче, това е все едно, обозначавам, че А, Б е от релацията, нали те? Друг елемент, кой е BC. BC е това, ще му сложа кръщ. Друга стрелка е CD. Не слагам кръщи. И на DA. DA, тук ще сложа кръщи. И AC също слагам кръщи. Значи моята релация мога да я нарисувам като табличка, в която някои квадратчета са заштриховани или е сложен специален знак, а други са празни или е сложен друг специален знак. Значи, за да уточним, тук винаги, като правя такива крайни таблички, първото множество ще вземаме елементите му по редове, а на второто по столбове. Аз преди това май се опърках по друг начин да го разказвам. Тук почваме да виждаме аналогия и с линейната алгебра. Там за матрици говориха ли? Още не съм, а ще ви говоря. Значи векторите са все едно такива крайни крайно множество от числа, ще ви ги записват в колони или в редове, а пък матриците са таблички, само че всеки елемент на табличката ще записват в число. Те са прости представения на математическа структура. Но крайните релации можем да ги запишем като таблички, в които някои клетки са маркирани, или като такива диаграми. Графично. Ако множествата А и Б са различни, как щеше да изглежда там? Просто тук елементите на А, ако ги изписваме тук, елементите на Б ще ги изписваме тук и може тук броя колони да е различен, имената на колоните да е различен. Ще получи различно графично изобразяване. Добре, айде да правим почивка, че доста. Вот, да. Сейчас.